Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius ir Romos kurijos darbuotojai klausėsi kardinolo Cantalamessa advento meditacijos. Popiežiaus audiencijos Italų šeimų asociacijai, tarptautiniai taikos skatinimo organizacijai ir Albanijos prezidentui. Šventojo sosto diplomatijos vadovas dalyvavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos susitikime Lenkijoje. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas reikalauja paleisti rusų suimtus kunigus. Popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Cantalamessa pradėjo tradicinius advento pamokslus. Penktadienio rytą popiežius Pranciškus, Romos kurijos vadovai ir darbuotojai klausėsi pirmosios meditacijos. Krikščionių maldoje, ypač per adventą, dažnai skamba psalmės žodžiai. Atsikelkite vartai platieji, atsidarykite senovinės durys, kad įžengtų garbės karalius. Pasak bažnyčios tėvų, ši psalmė kalba apie tikėjimą, kuris yra vartai į žmogaus širdį. Jei atversime tikėjimo duris, Dievas įeis į mūsų širdis. Apaštalų darbuose skaitome, kad per Kristų Dievas atvėrė pagonims tikėjimo vartus. Pasak pamokslininko, atėjus Kristui tikėjimo srityje įvyko kokybinis šuolis. Pasikeitė ne tik tikėjimo praktikavimo būdai, bet ir turinys. Krikščionių tikėjimas tai ne tik bendras tikėjimas į Dievą, bet tikėjimas į Kristų, gimusi, mirusi ir prisikėlusi dėl mūsų. Tad jei tikėjimas į Kristų mus išgelbsti, tai ką galvoti apie visus tuos, kurie neturi galimybės į jį tikėti? Tai mūsų dienomis labai aktualus klausimas, nes juk gyvename religiškai pluralistinėje visuomenėje. Anksčiau galiojo taisyklė extra ecclesiam nulla salus, už bažnyčios ribų nėra išganimo. Šiandien taip nebėra. Jau kurį laiką vyksta religijų dialogas, grindžiamas tarpusavio pagarba ir kiekvienos iš jų vertybių pripažinimu. Katalikų bažnyčioje šio naujo požiūrio atskaitos taškas yra Vatikano antrojo susirinkimo deklaracija Nostra Aetate. Panašios nuomonės laikosi visos tradicinės krikščionių bažnyčios. Įsivyravo įsitikinimas, kad nekrikščionys taip pat gali būti išganyti. Toks įsitikinimas, pasak popiežiaus pamokslininko, yra grindžiamas šventuoju raštu. Evangelijoje ir Pauliaus laiškuose teigiama, kad tas, kuris nepažįsta Kristaus, bet elgiasi pagal savo sąžinę ir daro gerą savo artimui, yra priimtinas Dievui. Apaštalų darbuose iš Petro lūpų girdime tokį pareiškimą. Dievas nėra šališkas, jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Tačiau toks įsitikinimas remiasi ne tik tais pozityviais dalykais, kurių galime aptikti kitose religijose, bet visų pirma, daugeriopa Dievo malonė.
Būti taikos lyderiais šiandien yra ne tik įsipareigojimas dabartinių iššūkių akivaizdoje, bet ir didelė atsakomybė, nes matome, kad žmonijos šeimai, kuriai gręsia karas, yra iškilęs kur kas didesnis pavojus – valios kurti taiką stoka, pažymėjo popiežius penktadienį audiencijoje Leaders pour la Paix suvažiavimo Romoje dalyviams. Pranciškus be kita ko pažymėjo, kad beatodairiškas civilinių struktūrų naikinimas yra tarptautinis nusikaltimas. Popiežius sakė, jog taikos kūrimas reikalauja drąsos įveikti įprastines tarptautinių santykių schemas, priešintis tiems, kurie siekia karu išspręsti valstybių ginčius ir ginčius valstybėse, arba mano galintys jėgos priemonėmis sudaryti tautų sambuviui būtinas teisingumo sąlygas. Popiežius įsakmiai pažymėjo, jog nevalia užmiršti, kad žmonių gyvybės paukojimas, tautų kentėjimai, be atodairiškas civilinių struktūrų naikinimas ir žmogiškumo principo pažeidimas nėra karo pasekmės, o tarptautiniai nusikaltimai. Tai turime sakyti ir kartoti, pridūrė popiežius.
Non sono effetti collaterali della guerra, no. Sono crimini internazionali, questo dobbiamo dirlo e ripeterlo.
Kliautis ginklais konfliktams spręsti yra silpnumo ženklas. Tuo metu derėtis, tarpininkauti ir darbuotis dėl susitaikymo reikalauja drąsos. Drąsos nesijausti viršesniais už kitus, drąsos spręsti konflikto priežastis nesiekiant savo interesų ar ketinimo užvaldyti, drąsos įveikti priešo kategoriją siekiant tapti visuotinės brolybės kurėjais. Dar daugiau. Drąsos darbuotis kartu dėl paskutiniųjų, kurie prašo ne teorinės taikos, o gyvenimo vilties. Todėl kurti taiką reiškia pradėti vystymosi projektus ir juos stiprinti, kad būtų pašalintas skurdas, badas, užtikrintas gydymas, rūpintis bendrais namais, ugdyti pamatinės teisės ir įveikti žmonių migracijos sukeliamą diskriminaciją.
Solo allora la pace diventerà sinonimo di dignità per ogni nostro fratello e sorella.
Tik tuomet taika vėl taps orumo sinonimu kiekvienai seseriai ir kiekvienam broliui, pažymėjo popiežius Pranciškus.
E ringrazio tutti voi perché cercate di tenere alta in Italia la voce delle famiglie, una voce non lamentosa, ma propositiva.
Dėkoju jums visiems, kurie stengiatės, jog šeimų balsas Italijoje būtų girdimas, balsas, kuris ne skundžiasi, bet siūlo, balsas, kuris ne ideologinis, bet atspindi Italijos šeimų, ypač daugiavaikių šeimų, kurios neteisingai apsunkinamos, tikrovė ir poreikius, sakė popiežius. Gruodžio antrosios dienos audiencijoje Italijos šeimų asociacijų forumai, linkėdamas liudyti šeimos džiaugsmą ir siekti geros šeimų politikos. Audiencijos dalyviams Pranciškus dėkojo už džiaugsmo būti šeima liudijimą. Tai nereiškia, kad šeimininėme gyvenime viskas gerai ir nėra problemo, tarsi būtų kažkoks idealus standartas, kurį pritaikius visi laimingi. Priešingai visi žinome, kad laimingus momentus keičia skausmingi ramius periodus neramus, o kiekvienos šeimos kelias kaip ir asmens skiriasi nuo kitos. Džiaugsmas būti šeima yra kažkas giliau už šią kaitą. Tai gilus dėkingumo jausmas Dievui, sutuktiniui, vaikams, seneliams, dėdėms, tetoms, broliams, seserims, protėviams. Antras dalykas, kurį pasak popiežiaus, jis nori padrasinti, tai geros politikos už šeimas ir su šeimomis paieškas, remintis ne kokia ideologija ar politinės jėgos interesais, bet bažnyčios doktrina ir socialinė praktika, kalbančios su visomis institucijomis, siekiančios nedalinio visų gėrio. Šis antrasis aspektas papildo pirmąjį. Krikščioniška ir galima pridurti bet kokią meilę grįsta šeima negali užsidaryti kiautę bei tvirtinti. Kiti kaip nori, svarbu, kad mums gerai. Priešingai, šeima yra natūraliai dėmesinga tam, kas vyksta kaiminystėje, laiptinėje, kvartale, mieste ir šalyje, skleidžia brolybę ir socialinę draugystę. Toks atvirumas yra bažnyčios genetiniame kode. Gera šeimos politika, nebaudžianti šeimų, bet jas remianti, yra vienintelis kelias apgręžti gimstamumo mažėjimą ir įveikti bjaurę demografinę žiemą. Ją simbolizuoja, pasak Pranciškaus, vienas jam papasakotas epizodas. Per Šventojo Petro aikštę stumtas vaiko vežimėlis, kurio viduje buvo šuniukas. Gerai, kad ši tema pradedama vis labiau minėti politinėse darbotvarkėse, bet nuo žodžių reikia pereiti prie darbų, nuo nuskausminamųjų prie tikro gydymo. Šeimoms visiems mums reikia vaikų, pažymėjo popiežius Pranciškus linkėdamas audiencijos dalyviams šventosios šeimos ir palaimintųjų sutuoktinių Liudviko bei Marijos Beltrame Kvadroki užtarimo.
Penktadienį gruodžio antrą dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Albanijos Respublikos prezidentą Bairamą Begajų, kuris vėliau taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis pasekretoriu Miroslavu Vahovskiu. Nuo širdžių pokalbių metu buvo pasidžiaugta gerais dvišaliais santykiais ir ketinimais toliau plėtoti bendradarbiavimą, Buvo pabrėžtas teigiamas katalikų bendruomenės indėlis į Albanijos visuomenės gyvenimą, taip pat buvo aptartas Albanijos integracijos į ES kelias ir kai kurie regioniniai bei tarptautiniai klausimai, tarp jų karas Ukrainoje ir jo poveikis Vakarų Balkanams. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Popiežius pasiuntė sveikinimą Romoje vykstančios konferencijos, kuria siekiama skatinti bendrą politiką Viduržemio jūros regione dalyviams. Šias konferencijas kasmet organizuoja Italijos užsienio reikalų ministerija ir Tarptautinės politikos studijų institutas. Pranciškus rašo, kad Viduržemio jūra, kurios vandenys skalauja trijų žemynų krantus, gali jungti regiono tautas. Tačiau žvelgiant į dabartinę situaciją, tikrai negalima sakyti, kad vyksta susitikimai, mainai, dalyjimasis ir bendradarbiavimas. Dėl to, pasak popiežiaus, labai svarbus yra tokie renginiai kaip ši konferencija, kurios darbotvarkėje yra labai įvairios temos – nuo geopolitinių ir saugumo klausimų iki pagrindinių asmens laisvių apsaugos, migracijos iššūkių ir klimato bei aplinkosaugos krizės. Popiežius ypatinga dėmesį skiria migracijos krizei ir valstybių nesugebėjimui ieškoti bendrų sprendimų, dėl kurio ir toliau Viduržemio jūroje žūsta žmonės. Atskiras dėmesys popiežiaus laiške skirtas karui Ukrainoje ir jo globalinėms pasekmėms. Iš tiesų šis karas turi milžiniškų pasekmių Šiaurės Afrikos šalims, kurios 80% priklauso nuo grūdų iš Ukrainos ir Rusijos. Ši krizė reikalauja, kad į ją būtų žvelgiama iš pasaulinės perspektyvos, nes jos padariniai yra pasauliniai. Šventojo sosto valstybės sekretoriato skyriaus atsakingaus santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis vadovas, arkivyskupas Polas Richardas Galageris, ketvirtadienį kalbėjo Lenkijos Lodzės mieste, gruodžio 1 ir 2 vykusiame Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ministrų tarybos susitikime. Susirinkome čia, kai Europą ir visą pasaulį krečia itin rimtas karas. Pažeidžiama tarptautinė teisė, kyla branduolinių ginklų eskalacijos pavojus. Taip pat gręsia rimti ekonominiai ir socialiniai padariniai, kalbėjo arkivyskupas, prašydamas atsiminti, kad šiuo metu ne tik Ukraina, bet ir daug kitų šalių susiduria su daugybe iššūkių saugumui ir stabilumui dėl šiuo metu vykstančių karų ir dešimtmečiais neįspręstų konfliktų. Arkivyskupas priminė, kad Šventasis Sostas nuo pat pradžių aktyviai dalyvavo Helsinkio konferencija pradėtame procese, visada laikydamasis nešališkos pozicijos. Jis ir toliau bendradarbiauja su šiandienine Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, siekdamas skatinti taiką, saugumą ir teisingumą. Pasak arkivyskupo, tarptautinė bendruomenė išduoda Helsinkio dvasę, jei apsiriboja tik žmogaus teisių bei tarptautinės teisės pažeidimų smerkimu. Saugumui ir bendradarbiavimui įsipareigojusiai organizacijai priklausančios valstybės visada turi žengti ir kitą žingsnį – siekti atkurti taiką. Šventojo sosto atstovas išsakė susirūpinimą dėl sunkios pabėgėlių ir šalių viduje perkiltųjų asmenų padėties visame pasaulyje, ypač konfliktų ir humanitarinių krizių situacijose. Jis taip pat priminė, kad netolerancija ir diskriminacija krikščionių atžvilgių didėja ne tik šalyse, kuriuose krikščionys sudaro mažumą, bet ir ten, kur jie sudaro daugumą.
Ukrainos graikų katalikų bažnyčios tėvas ir galva paprašė okupacinių pajėgų išlaisvinti du Berdianske suimtus katalikų dvasininkus. Jie negailestingai kankinami, kasdien jiems grasinama mirtimi, pažymėjo ketvirtadienį video žinioje vyriausiasis Ukrainos graikų apeigų katalikų ganytojas Svetoslavas Ševčiukas. Kunigai Ivanas Levickis ir Bohtanas Heleta buvo suimti lapkričio 16 dieną. abu dvasininkai okupuotose teritorijose tarnavo tiek graikų, tiek lotynų apeigų katalikams. Po jų suėmimo į vietos bažnyčią buvo atnešti karinės paskirties daiktai, kad jiems būtų sufabrikuota byla dėl neteisėto ginklų laikymo. Anot Svetoslavo Ševčiuko, kunigams taikomi stalininiai prievartos metodai, kad prisimtų kaltę už nusikaltimus, kurių nepadarė. Prašau visų, visų pirma, kunigus kankinančių asmenų, kad juos nedelsiant paleistų, nes jie yra nekalti Kristaus kunigai. Vienintelė jų kaltė, kad myli savo tautą, savo bažnyčią ir jiems patikėtas sielas, pažymėjo Svetoslavas Ševčiukas, kuris taip pat kreipėsi į diplomatus ir tarptautinių žmogaus teisų organizacijų atstovus, kad darytų visą, kas įmanoma, kad būtų išgelbėtos šių didvyriškų ganytojų gyvybės. Svetoslavas Ševčiukas žinioje savo bažnyčios ganomiesiems gruodžio 1-ąją 281-ąją Rusijos plataus masto karinio įsiveržimo į Ukrainą dieną pavedė suimtus ir kankinamus kunigus viešpačiui, prašė jų neapleisti, o padėti juos kaip nors išgelbėti. Trečiadienį Italijos katalikų TV 2000 pranešė apie dar vieno katalikų kunigo suėmimą Ukrainos okupuotose teritorijose. Jaunas Melitopolio klebonas kunigas Oleksandras Bogomazas buvo rusų kareivių suimtas savo bažnyčioje pamaldų metu ir išvežtas į nežinomą vietą. Pasak Donecko vyskupo auxiliaro Maksimo Riebuko, jaunas dvasininkas po suėmimo buvo išvarytas iš okupuotų teritorijų ir galėjo atvykti į Zaporižę. Vyskupas Riebukas italų televizijos laidoje paminėjo ir abu Berdianske rusų suimtus katalikų dvasininkus. Pasak jo, kunigai kankinami galimai siekiant, kad išduotų išpažinties sakramento paslaptis. Rusijos karo veiksmų Ukrainoje žiaurumas primena Holodomoro tragediją prieš 90 metų. Tačiau visi galime prisidėti, kad panaši tragedija nesikartotų, pareiškė Vokietijos katalikų vyskupų konferencijos labdaros organizacija Renovabis. Rezoliucijoje Renovabis sveikino istorinį Vokietijos Bundestago sprendimą Holodomoro pripažinti genocidu ir padėkojo visiems šiam sprendimui pritarusiems deputatams. Komentuodamas Renovabis rezoliuciją, jos vadovas kunigas Tomas Švarcas paragino vokiečius solidarumo veiksmais gelbėti ukrainiečius. Jis prašė visų savo tautiečių daryti visą, kas įmanoma, kad šią žiemą Ukrainoje netrūktų šildymo, elektros ir vandens ir kad neįvyktų dar viena nauja humanitarinė katastrofa. Tai prašymas ne tik kraštų vyriausybėms, kiekvienas gali individualiai prisidėti, aukodami humanitarinėms organizacijoms ir priimdami karo pabėgėlius, pažymėjo kunigas Tomas Švarcas. Renovabis, viena iš 6 Vokietijos vyskupų konferencijos labdaros organizacijų, remia bažnyčios pastoracinius, socialinius ir ugdymo uždavinius 29 Europos centro ir rytų kraštuose.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.